kan duwaan boqotan haadha murtii mana murtii muummicha United States bakka buusuun dhimma filannoo pireezidaantummaa kan torban jaha hafe keessatti falmii siyaasaa uumeera. Pireezidaant Tiraamp hatattamaan nama bakka buusuuf akka jiran dubbatu. Mormituun isaanii Deemokiraatich Joo Baayiden immoo nama filannoo pireezidaantummaa United States injifateetu nama kana bakka buusuu qabaa jedhu. Gabaasaa ergame Soraad dhiyeessa.
Demokiraatotaa fi Rippaabilikaan abbaa seera mana murtii waliigala Ameerikaa kan bakka buufamu yoom filachuu malli irratti falmeetti jiran. Nama ammaantan fuula isii namatti filuuf barbaaduu jiran kun Ruut Ginsberg jimaati dabre ganna 87 lubbuu dhabde. Namman murtii tan keessa bara hedduu hojjechaa ba'e. Joo Baayiden namni paartii Demokiraat keessa pireezidaantii ta'uuf dorgomuu jiru filannoo pireezidaantummaa sadaasa sadiitiin duubatti abbaa seeraa ka fedhan filachuu malanii jedhu.
The voters should make it clear on this issue as so many others.
Warri filatu dubbii tanaaf tadhibiillee keessa qulqulleeffatee murteeffachuu male. Wanni biyyi tanaa cufti harkummata jedhe. Harkummata Ameerikaa harka uummata abbaa fedhe filatu jedhe. Pireezidaant Tiraamp ammoo torbaanuu kan keessa abbaa seera mana murtii waliigalaa filanna dubartii filannaa jedheetiin qalee irra deebi'eetiin mirkaneessa. Jechi kanaan dubartoota yaada paartii isaa deeggaran baadiyyaa magaalaa dhiyaattuu fi keessattuu iyyuu warri yaada horii mootummaatiin ulfu ofirra baasuun hin deeggarre watti dhaamachuu jira jechuudha.
I'm just doing my constitutional obligation. I have an obligation to do this.
Itti gaafatam seeriin akkanneen hojjechuu jira. Tanuma tan tolchuuf itti gaafatam qabaa jira Pireezidaant Tiraamp. Akkanaan deemee jennaan mana murtii waliigalaa haa abbootii seeraa sagala qabu keessa jahaaf sadii taatiif jechuudha. Abbootii seeraa yaada paartii isaa deeggaran ja qabaata gam kaaniin ammoo sadii jira. Abbaan seeraa mana murtii waliigalaa haga lubbuun jiru waan hojjetuu fi Tiraamp filame filamuullee baatu yaadi paartii isaa hagjarii sun lubbuun jiru. Haga namni biyya ittiin filin haga guddaan kam gaara yaada paartii isaa fudhattaati. Barbara Perry Yuunivarsiitii Virjiiniyaa Damee Miileritti daayireektara qorannoo pireezidaantotaati.
They can be impacting the court and American politics and government for decades after a president has appointed.
Muraa mana murtiitiif siyaasaan Ameerikaallee harki isaanii jira. Hujii mootummaa Ameerikaallee gadaa abbaa hedduutiif murteessuu danda'an maal jennaan nama hedduu waan qabaniifetti. Akkana isaanaan ammoo demokiraatotii sodaa qaban. Sodaan isaanii yooyyuu jarii paartii Tiraamp qabu haga guddaan mana murtii waliigalaa keessa jiraate. Fakkeenyaaf caasaan fayyaa Ameerikaa bara pireezidaant Obaamaa keessa bahe hafuu danda'a. Yaadi dhibiin haabbaan fedhe kun fedhetti wal fuudhu. Yaadi dhibiin jarii sodaatu dubartii yooyyuu feete qarqaarsa horii mootummaatiin ulfuuf irra baasuu dandeettiillee irraa hafuufa danda'a. Seerii qilleensi jijjiirameen ittiin to'atan kabara Obaamaa baay'ee irraa hafuufa danda'a. Yoo fakkeenyaaf mana murtii waliigalaa keessa jarii haga guddaan yaadi Tiraamp qabu yooyyuu moo'ate sulleen irraa hafuu danda'a. Uumtaa ta'eef iyyuu pireezidaant Tiraamp akka nama Ruut Ginsberg bakka bu'u filannoon duratti filatan jabeessee paartii isaa Rippaabilikaanit dhaamate. Demokiraatotii tana dhaabuuf ammoo ammatti maan tolchuu danda'anii jedhaniitiin dhiidessaniitiin hin dubbanne. Ammatti paartii Rippaabilikaan keessa seenaatarii Alaaskaa Liisaa Murkoowiskii fi seenaatar Meeyin Suuzan Koolins ta'uufiyyuu marroo ittaantu filatamuuf shakkii kee jirtutti abbaa seera mana murtii waliigalaa filannoo pireezidaantummaatiin dubatti filachuu malanii jedhaniitiin dubbachuu jiran. Paartii Rippaabilikaan keessa yooyyuu namni afur paartii Demokiraatotaatti dabalameetiin abbaan seera mana murtii waliigalaa filannoon dubatti filatamaa jedhe harka guddaa waan laalanii fi filannoon dubatti taati. Ameerikaan bultaa 41 duuba pireezidaantii filatti. Nama lamatti irraa wal dorgomuu jira. Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp. Amma taga guddaan Joo Baayidenitti Tiraamp turu jira. Qalbiin namaa ammatti filannoo abbaa seera mana murtii irra jirti. Tuniin yaada namaa akkam akka jijjiiruu dandeetti ammatti beekuu baannullee wanni mirkana nama Ameerikaa vaayireesum keessa akkumitti filatettuu filachuuf hurfoo jira.